Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za miks pultom je Ivan Kojić, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 15. januar. Slab napredak Srbije na polju zaštite ljudskih prava navodi u najnovijem izveštaju organizacija Human Rights Watch. Beograd ponovo na listi najzagađenijih gradova sveta, loša situacija i u drugim delovima Srbije. Gradonačelnik Šapca tvrdi da ga Bezbednosna informativna agencija dve godine prati i prisluškuje. U Iranu uhapšena osoba koja je snimala obaranje ukrajinskog aviona. U Srbiji danas prepodne magla, poslepodne sunčano, temperatura do 9 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti: dokle je Srbija stigla u primjeni propisa o sprečavanju zagađenja vazduha, Mirko Popović iz Regulatornog instituta za obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine.
Vazduh se vidi, vidi se golim okom. Činjenica da odgovorne institucije ne rade gotovo ništa se vidi golim okom.
Oko 1000 domaćinstava u beogradskom naselju Vračar dobilo na korišćenje elektronske kontejnere, ali su se, prema rečima građana, vrlo brzo pokvarili.
To jeste lepo i sve je to fino, ali to će razvaliti. Ljudi ne znaju kako se to otvara, vuku dole, vuku gore i prema tome, tome ništa nije praktično.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je tokom 2019. godine slabo napredovala u zaštiti ljudskih prava, zaključuje nevladina organizacija Human Rights Watch u novom izveštaju o ljudskim pravima. Organizacija navodi da je položaj novinara još uvek nesiguran i praćen napadima i pretnjama zbog izveštavanja o osetljivim pitanjima. Srpski novinari i dalje su izloženi napadima i pretnjama. Provladini mediji često sprovode kampanje blaćenja nezavisnih medijskih kuća i novinara, opisujući ih kao izdajnike i strane plaćenike. Medijski pluralizam je ugrožen činjenicom da je većina medija bliska vladajućoj partiji, ocenjuje ova organizacija. Navodi se da je komisija uspostavljena da istraži ubistvo tri istaknuta novinara ostvarila određen napredak, ukazujući na presude za ubistva Slavka Ćuruvije 1999. godine. Kako je ocenjeno u izveštaju, suđenja za ratne zločine pred sudovima u Srbiji bila su spora i nedostajalo im je neophodne političke podrške, a sistem azila i dalje je manjkav uz niske stope priznavanja. Evropski parlamentarci upozoravaju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da smanjenje izbornog cenzusa sa 5 na 3% nekoliko meseci uoči održavanja parlamentarnih izbora dovodi u pitanje pravičnost izbornog procesa. Ova inicijativa došla je u trenutku kada dobar deo stranaka opozicije zagovara bojkot izbora koji bi trebalo da budu održani na proleće. Slušamo prilog Ljudmile Cvetković.
Ja sam uvek zainteresovan za svaku reč Tanje Fajon, naročito ako se tiču prava srpskog naroda u Sloveniji. Reči su kojima je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao na poruku predsjednice Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije Tanje Fajon da je zabrinuta idejom o smanjenju izbornog cenzusa u Srbiji sa 5 na 3%. O samom cenzusu Vučić kaže:
nije dozvoljeno da ga povišavate, da otežavate političkim protivnicima, ali je normalno da ga olakšavate političkim protivnicima.
No nije evropska parlamentarka Tanja Fajon jedina koja je reagovala na najavu o smanjenju izbornog cenzusa nekoliko meseci uoči održavanja parlamentarnih izbora u Srbiji. I Vladimir Bilčik, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, koji je sa Tanjom Fajon bio u delegaciji Evropskog parlamenta u međupartijskom dijalogu vođenom prethodnih meseci u Srbiji oko izbornih uslova, poručio je da je snižavanje izbornog cenzusa zakonski mogu, ali da svaka inicijativa koja menja pravila pred izbore dovodi u pitanje pravičnost izbornog procesa. Bilčik je u izjavi dostavljenoj Radiju Slobodna Evropa naveo da je zaintrigiran razgovorom o snižavanju izbornog praga od 5% koji je utvrđen 92. godine.
Tokom našeg posredovanja u dijalogu o ovom pitanju se nije razgovaralo sa bilo kojom političkom snagom u Srbiji, za razliku od drugih promjena oko kojih postoji konsenzus i na čijem se usvajanju već radi. Stoga bih podvukao da svaka nova politička inicijativa koja menja izborna pravila dovodi u pitanje pravičnost izbornog procesa,
napisao je Bilčik. Upitan da komentariše kritike da se smanjenjem cenzusa ugrožava izborni proces, Vučić odgovara da će to oštetiti njegovu Srpsku naprednu stranku tako što će po takvim uslovima umjesto 140 imati od 110 do 130 poslanika u Skupštini Srbije, a da se na taj način olakšava ulazak u parlament manjim strankama.
Svi u Srbiji su saglasni sa ovim, osim ljudi iz SNS. Moram samo da ubedim ljudi iz SNS. Ovi drugi ovako i onako ne učestvuju na izborima. Ja nisam znao, ja sam mislio da smo mi vodili dijalog da bi oni učestvovali na izborima. Oni u stvari su sve vreme vodili u dijalog da bi mi bili budale.
Važno je izbeći bilo kakve krupne intervencije u izbornom zakonodavstvu nekoliko meseci pred izbore, kaže ZRS Pavle Dimitrijević, zamenik programskog direktora CRTE, nevladine organizacije čiji su predstavnici učestvovali u međustranačkom dijalogu u izbornim uslovima. On navodi da upravo taj kratak vremenski rok budi sumnju zbog čega se to radi sada, a nije se o tome razgovaralo u prethodnom periodu.
Ukoliko se ta odluka donosi sada na 2-3 mjeseca pred izbore, očigledno je da je politički onda motivisana i još očiglednije je da je cilj samo jedan, striktno politički, vjerovatno podizanje broja izašlih birača.
Interesantno je, međutim, da cenzus od 3 umjesto 5% ne bi ništa promenio na prethodnim parlamentarnim izborima iz 2016. Po tadašnjim rezultatima, svi učesnici koji nisu ušli u parlament nisu uspjeli da osvoje ni 3% glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Prema podacima specijalizovanog sajta AirVisual, Beograd je i danas među 10 najzagađenijih gradova sveta. Glavni grad Srbije nalazi se na 6. mestu sa indeksom zagađenja 177. Ništa bolja situacija jutros nije ni u Valjevu, Užicu, Kosjeriću, Nišu, Novom Sadu. Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, apelovali su juče da zbog stepena zagađenja vazduha u Srbiji ne treba paničiti i ukazali na značaj primjene mera zaštite u uslovima aerozagađenja. U saopštenju Batut je preporučio da osjetljive osobe ograniče svoj boravak napolju u jutarnjim i večernjim satima, a tu spadaju osobe sa hroničnim oboljenjima, mala deca i starije osobe. A dokle je Srbija stigla u primjeni propisa o sprečavanju zagađenja vazduha, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Nije potrebno udubljivati se u tu takozvanu pregovaračku poziciju koju niko nije video, pa i ne znamo šta se u njoj nalazi. Vazduh se vidi, vidi se golim okom. Činjenica da odgovorne institucije ne rade gotovo ništa se vidi golim okom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirko Popović iz Regulatornog instituta za obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine. Nevladine organizacije koja je prošle godine više puta ukazivala na kršenje ekoloških propisa i domaćim i međunarodnim institucijama. Dok ministar Trivan za 2020. godinu najavljuje donošenje zakonskih rešenja o vazduhu, Popov ističe da država do sada nije obezbedila ni primjenu postojećih propisa. Tako podaci koji su predstavljeni i u Evropskom parlamentu pokazuju da termoelektrane u Srbiji emituju 6 puta više sumpor dioksida nego što je dozvoljeno. Sama termoelektrana Kostolac B emitovala je više sumpor dioksida nego što bi smeo ceo Zapadni Balkan.
Šta je država uradila da operatera, odnosno EPS, privede poznanijih prava? Ništa. I na taj način je pokazala da ne poštuje svoju međunarodnu obavezu, budući da je to bila obaveza u okviru ugovora o osnivanju energetske zajednice.
Sa usvajanjem strategije o zaštiti vazduha kasni se 5 godina, zbog čega, prema oceni našeg sagovornika, ispašta 8 gradova u Srbiji u kojima je vazduh još 2018. godine ocenjen kao prezagađen. Među tim gradovima je i Beograda, sajt AirVisual je u više navrata tokom 2019. godine glavni grad Srbije stavljao na listu najzagađenijih na svetu. Inicijativa Ne davimo Beograd je u oktobru prošle godine republičkim i gradskim institucijama predala set mera za smanjenje zagađenja vazduha. No danas nema odgovora, pa je 13. januara ove godine upućeno i otvoreno pismo gradonačelniku, još jednom zatražena njegova reakcija, napominje Vladimir Radojičić iz inicijative.
Uspeli smo da skrenemo pažnju građana i javnosti da taj problem postoji, jer očito da institucije i na nivou grada, a i na nivou republike ništa ne preduzimaju da bi se ovo katastrofalno stanje sredilo.
Radojičić ističe i da su predstavnici vlasti u više navrata podatke o zagađenju koje pružaju mobilne aplikacije proglašavali nepouzdanim.
A sa druge strane imate podatke Svjetske zdravstvene organizacije koje kaže da Srbija na godišnjem nivou izgubi preko 6.500 građana koji stradaju od posledice zagađenja vazduha.
Do emitovanja ovog priloga Ministarstvo zaštite životne sredine nije odgovorilo na naša pitanja kako reaguju na optužbe građana da nisu preduzeli ništa kako bi se smanjilo zagađenje vazduha tokom prethodne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Prema merenjima Zavoda za javno zdravlje, kvalitet vazduha u Užicu u posljednja tri dana okarakterisan je kao opasan. Kako javlja naša Novka Ilić, iz ove zdravstvene ustanove podsjećaju da osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca, treba da izbjegavaju boravak napolju i bilo kakve aktivnosti na otvorenom.
2019. godini do danas bilo je ukupno 89 dana kada su koncentracije suspendovanih čestica PM10 bile iznad graničnih vrednosti,
rekla je Olivera Janjić iz Užičkog zavoda za javno zdravlje.
Na osnovu indeksa kvaliteta vazduha može se reći da je karakter opasan. Kvalitet vazduha bio zabeležen 11 dana u ovoj godini, ali je izuzetno nepovoljan period bio u decembru kada je bilo čak 8 dana sa izuzetno zagađenim vazduhom.
Nezdrav kvalitet vazduha u Užicu u zimskom periodu je dugogodišnji problem, a glavni uzroci su geografska konfiguracija i veliki broj individualnih ložišta, preko 16.000, a koriste se energenti koji dodatno zagađuju vazduh. Paradoksalno je, najveći zagađivači vazduha u Užicu su objekti zdravstvenog centra, posebno Dom zdravlja i Centar za majku i dete, koji se nalaze u samom centru grada. To su republičke institucije i opredeljena su sredstva za rekonstrukciju grejnih sistema, kaže Dunja Đenić u Odeljenju za zaštitu životne sredine grada Užica.
Mi smo od resornog ministra dobili obećanje da ćemo dobiti 80.000 eura upravo za konverziju sistema grijanja u domu zdravlja u samom centru grada, a koristi mazut kao energent, što zaista nije dobro. Fosilna goriva emituju izuzetno velike koncentracije suspendovanih materija, što je loše.
Problem kvaliteta vazduha je vrlo složen i teško se rešava, rekao je Nemanja Nešić, pomoćnik gradonačelnika, navodeći da grad Užice nastavlja gasifikaciju, ali treba rešiti i pitanje saobraćajne infrastrukture.
Kroz mere podrške krenuli smo sa 4 miliona za 3 godine, došli smo do 20 miliona, grad stimuliše individualna domaćinstva i po pitanju energetske efikasnosti, konverzije njihovih kotlarnica na energetski prihvatljivija goriva i širi mrežu gasovoda po gradu, kako bi se u toj meri što manje upotrebljavala neka goriva koja doprinose pojavi PM čestica u vazduhu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A kakva je situacija u Valjevu, gradu na zapadu Srbije, u kojem nivo zagađujućih čestica često premašuje dozvoljene vrednosti i do 8 puta? Slušamo u prilogu Milane Kuzmanović.
Proteklih dana Valjevo je bilo u oblaku smoga. Kroz taj, uslovno kažemo, čep, dim iz brojnih dimnjaka nije mogao da se probije, pa je zajedno sa čađi padao na zemlju. U takvim uslovima napolje se izlazilo samo ako se moralo, a stanovi se provetravali noću pred zoru. Takvih dana je bilo i prošle zime i one prethodne, tvrde građani.
Pa jeste, dosta je zagađeno, vam kažem. Ima dana kada je katastrofa, da ne može se diše. Mi smo baš ovdje u Tešnjaru, ne znam.
Ne možete da otvorite prozor?
Verujte, ne.
Veliko aerozagađenje.
Jeste, vidi se.
Ja sam gore na brdu, međutim isto se osjeća kao i ovdje u gradu.
Nije samo zdravlje, nego i život u pitanju. Znači sve ostalo može da čeka, ali taj problem zagađenja mora da se reši.
Biljana Mladenović iz Zavoda za javno zdravlje, zadužena za praćenje parametara aerozagađenja u gradu, upozorava da su po zdravlje najnepovoljnije PM10 čestice koje dopiru u najdublje slojeve pluća.
U pojedinim danima su te vrednosti bile i nekoliko puta iznad graničnih vrednosti koje su dozvoljene za dan, s tim što smo prema agencijskim merenjima imali povećanje i preko 7-8 puta.
Dr. Zoran Živković, predsjednik Gradskog savjeta za zdravlje, kaže za Radio Slobodna Evropa da kada je problem aerozagađenja u pitanju, Valjevo ima dijagnozu, ali ne i adekvatnu terapiju. Registrovani su najveći aerozagađivači, a među njima je na prvom mestu holding korporacija Krušik, u kome se i dalje kao energetsko sredstvo koristi lignit.
Pri tome se koristi lignit koji je niskokaloričan i čiji su produkti sagorevanja apsolutno štetni. Mi smo uputili zahtev Ministarstvu vojske tokom jula mjeseca prošle godine i do dana današnjeg nismo dobili nikakav odgovor.
Nije samo Krušik zagađivač vazduha u gradu na Kolubari. Na gradsku toplanu je priključeno svega 15% korisnika, a kapacitet toplane, koja može da pokrije oko 1.000.000 m2, nije iskorišćen u pola. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slobodna Evropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Slab napredak Srbije na polju zaštite ljudskih prava navodi u najnovijem izveštaju organizacija Human Rights Watch. Beograd ponovo na listi najzagađenijih gradova sveta, loša situacija i u drugim delovima Srbije. Gradonačelnik Šapca tvrdi da ga bezbednosno informativna agencija dve godine prati i prisluškuje. U Iranu uhapšena osoba koja je snimila obaranje ukrajinskog aviona. U Srbiji danas prepodne magla, popodne sunčano, temperatura do 9 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, čućete i da je oko 1000 domaćinstava u beogradskom naselju Vračar dobilo na korišćenje elektronske kontejnere, ali su se, prema rečima građana, vrlo brzo pokvarili.
To jeste lepo i sve je to fino, ali to će razvaliti. Ljudi ne znaju kako se to otvara, vuku dole, vuku gore i prema tome, tome ništa nije praktično.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović izjavio je da je dve godine bio praćen i slušan i da je došao u posjed dokumenata sa naredbama za to. Zelenović je tokom gostovanja na televiziji N1 izneo tvrdnje da je pod merama bio celu 2017. i 2018. godinu i za to, kako je rekao, zloupotrebljavanje institucija, bezbednosno informativne agencije i tužilaštvo optužio predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Za sve to vreme praćenja oni su uspeli da izvuku jedan proces koji se meni stavlja na teret kao gradonačelniku, da je budžet grada Šapca platio komunalnom preduzeću za iznošenje smeća u par šabačkih sela i to je sve. Važnija stvar je što vi ovde vidite koliko je ljudi u okviru sistema pod pritiskom da radi stvari protivzakonito, kazao je Zelenović. On je istakao da čeka da njegov advokatski tim završi čitav posao, nakon čega će izaći u javnost, a kako je dodao, bio je praćen zbog toga što je predstavljen kao šef organizovane kriminalne grupe. Aktivista inicijative Ne davimo Beograd Radomir Lazović priveden je juče po nalogu prekršajnog suda zbog ispisivanja grafita Mesto zločina na ogradi gradilišta Beograda na vodi, saopštila je juče ova inicijativa. Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao Lazović, radi se o akciji koju je inicijativa izvela pre gotovo dve godine, kada su aktivisti podsjetili na još uvek neprocesuirano bespravno rušenje objekata u Hercegovačkoj ulici u kvartu Sava Mala.
Mene su tražili na adresi koja nije, na kojoj ne živim, na kojoj nisam prijavljen kod roditelja. Rekao sam da se branim, da ću se braniti sa advokatom. Mislim da je to, mi imamo sjajnu pravnu pomoć koja dolazi od ljudi koji podržavaju inicijativu Nijedno Beograd, pa ćemo vidjeti. To je već sad evo, jedan od 30 različitih procesa koji se vode protiv inicijative Ne dajemo Beograd. Od najsitnijih detalja, kao što je proces protiv Dobrice Veselinovića da je zalepio nalepnicu, do organizacije protesta, do ozbiljnijih prekršaja koji su nas sve ukupno do sada koštali preko 600.000 dinara u kaznama. Poenta je to iznurivanje konstantno kojim oni pokušavaju da nas sabotiraju.
Kaže Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da su u Sarajevu, Podgorici i Tirani formirana tri centra za sprečavanje ruskog uticaja na Balkanu. Britanska vlada je rekla da daje 6 miliona funti za organizovane aktivnosti za sprečavanje ruskog uticaja na Balkanu. Američka vlada je dala putem raznih organizacija, što je javno objavila, više od 20 miliona dolara, naveo je Dodik gostujući na radio televiziji Srbije. A u nastavku emisije idemo do Crne Gore sa pitanjem da li je ta zemlja našla pravi način borbe protiv lažnih vesti. Odgovore je u Podgorici potražio Predrag Tomović.
Da li je stavljanje lisica na ruke, privođenje i zadržavanje novinara koji su objavili lažne vijesti način da se država bori protiv tog fenomena? Pitanje koje je Radio Slobodna Evropa uputila na adresu Ministarstva kulture Crne Gore, koje je nadležno za pitanja medije i medijske regulative. Odgovor, međutim, nismo dobili. Podsjetimo, crnogorska policija je 12. januara uhapsila urednika portala InfoRes Gojka Rajičevića i njegovog kolegu iz portala Borba Dražena Živkovića, jer su objavili lažnu vijest o eksploziji bombe u Vili Gorica u Podgorici. Problem lažnih vijesti u Crnoj Gori nije fenomenološki, već sistemski problem, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor regionalne medijske asocijacije Jugoistočne Evrope Vuk Maraš. U državi nema političke volje da se tome stane na put, ocjenjuje Maraš.
Dakle, ono što faktički jeste tačno,
da je vlada Crne Gore, odnosno vladajuća garnitura, najveći proizvođač lažnih vijesti. I kad bi oni stvarno željeli da se izborimo sa tim fenomenom, bez obzira kome ta konkretna lažna vijest u nekom trenutku pogodovala, prva stvar, oni bi prestali da ih proizvode i da ih plasiraju u javni diskurs.
Demonstracija sile prema onima koji objave lažne vijesti kakvu gledamo proteklih dana prema Vuku Marašu samo će naškoditi i onako negativnom imidžu Crne Gore kada su medijske slobode u pitanju.
Na ovakav način mi direktno podrivamo slobodu izražavanja u Crnoj Gori, mi direktno utičemo na smanjenje medijskih sloboda i šaljemo poruku kompletnoj međunarodnoj javnosti da Crna Gora prosto nije na nivou demokratskog razvoja na kojem bi trebalo da bude zemlja koja, opet ponavljam, kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i članice NATO.
U međuvremenu brojne domaće i međunarodne organizacije, novinarska udruženja i političke partije kritikovali su privođenje i zadržavanje dvojice urednika web portala Rajčevića i Živkovića, a povodom tog slučaja oglasila se i Evropska komisija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Predsjednik Osnovnog suda u Mitrovici Nikola Kabašić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je predlog tužilaštva za izricanje mandata kazne ruskim državljanima pritvorenim zbog ilegalnog prelaska granice Srbije i Kosova stigao u sud i da je rok za odlučivanje 15. januar u 10.30. Podsjetimo, kosovska policija zadržala je dvoje ruskih državljana na severu Kosova, jednog muškarca i jednu ženu, pod sumnjom da su ilegalno prešli granicu Srbije i Kosova.
slobodnaevropa.org.
Svet. Vlasti u Iranu uhapsili su osobu koja je snimila obaranje ukrajinskog aviona prošle sedmice. Očekuje se da će uhapšeni biti terećen za dele u vezi sa nacionalnom bezbednošću. Iranska vojska priznala je da je nenamerno oborila ukrajinski avion sa 167 putnika i članova posade, navodeći da je u pitanju bila ljudska greška. Kineska vlada izvodi snažni napad na globalni sistem odbrane ljudskih prava, rekao je izvršni direktor organizacije Human Rights Watch, Kenneth Roth, 14. januara na predstavljanju najnovijeg izveštaja ove organizacije u Njujorku. Roth je svoj uvodnik naslovio Globalna kineska pretnja ljudskim pravima, u kojem piše da je Peking od tehnologije napravio centralnu tačku svoje represije kao masovno sredstvo uplitanja u privatnost ljudi. U zvaničnoj izjavi pred objavljivanje izveštaja Human Rights Watch je istakao da neprijateljski raspoloženo okruženje prema ljudskim pravima pomaže napade kineske vlade. Rastući broj vlada koji su donedavno makar donekle radile na promovisanju ljudskih prava kroz svoju spoljnu politiku, sada su dobile lidere kakav je američki predsjednik Donald Trump, koji tome nisu skloni. Autokratski populisti koji stupaju na funkciju teško tako što demonizuju manjine i zadržavaju vlast sklanjanjem nezavisnih novinara, sudija i aktivista, potpadaju u isti okvir međunarodnog zakona o ljudskim pravima koje kineska vlada podriva, navodi Human Rights Watch. Izveštaj 30. po redu koji priređuje ova organizacija napisan je na 652 strane i obrađuje stan ljudskih prava u gotovo 100 zemalja u proteklom periodu od kraja 2018. do meseca novembra 2019.
Dnevnoet.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sud u Pakistanu poništio je smrtnu kaznu bivšem predsjedniku generalu Pervezu Mušarafu pošto su presudu iz decembra za veleizdaju na osnovu optužbi za podrivanje ustava kritikovali vlada i vojska, koje i dalje ima ogroman uticaj u toj zemlji, pišu svetski mediji. Visoki sud u Lahoru poništio je smrtnu kaznu Mušarafu, čime će najverovatnije biti okončan proces protiv bivšeg vojnog diktatora koji je optužen za podrivanje ustava zemlje 2007. kada je otpustio veliki deo sudstva i uveo vanredno stanje u pokušaju da blokira opozicioni pokret, piše New York Times. Tročlano veće je u ponedeljak presudilo da je specijalni sud, koji je izdao smrtnu kaznu prošlog meseca, bio neustavan. Sudije su rekle da je slučaj protiv Mušarafa bio politički motivisan i da su zločini za koje je optužen, veleizdaja i podrivanje ustava, bili zajednički prestup i da ga nije mogla izvesti jedna osoba. Nekoliko advokata i analitičara ocenilo je da je malo verovatno da će aktuelna vlada, u kojoj se nalazi dosta ljudi lojalnih Mušarafu, ponovo organizovati specijalni sud za novo suđenje, navodi New York Times i ukazuje da je posle objavljivanja kazne Musharrafu u decembru pakistanska vojska kritikovala presudu i pozvala na njeno pravno preispitivanje. Smrtna kazna uglavnom je imala simbolički značaj, pošto je prvi put u istoriji zemlje bivši vojni vođa odgovarao za svoje postupke na vlasti, dok, kako ukazuje New York Times, nije bilo verovatno da bude izvedena, budući da se očekivalo da vojska, koja i dalje ima ogromnu moć, štiti bivšeg šefa. Proces protiv bivšeg predsjednika pokrenut je 2013. godine, kada je za premijera izabran Nawaz Sharif, kojeg je prethodno Musharraf oborio s vlasti u državnom udaru 1999. godine.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vraćamo se domaćim i regionalnim temama. Oko 1000 domaćinstava u naselju Vračar u Beogradu dobilo je na korišćenje kontejnere koji se otvaraju uz pomoć kartice. Kontejnere je naručilo lokalno javno komunalno preduzeće Gradska čistoća, ali građani Vračara se žale da mehanizam zaključavanja kontejnera ne funkcioniše. Više u prilogu Sonje Gočanin.
Zoran Marković, upravnik jedne od zgrada u Kursulinoj ulici u Beogradu, kaže da su stanari njegove zgrade dobili kartice ili tagove uz pomoć kojih mogu da otvore nove kontejnere. On objašnjava da je sistem zamišljen tako da se kartica prisloni na označeno mesto i na taj način elektronski otvara brava i kontejner.
Radio je dva dana, otključavalo se i posle toga je bio otključen. Da li je to namerno ili je pokvareno, to već ne znam.
Kontejner je, kako je pokazao, sada otvoren i funkcioniše kao standardni podzemni kontejner bez zaključavanja. Radio Slobodna Evropa pitao je Stojanku, Andrijanu Požgaj i Milku kako im se dopada ideja novih takozvanih digitalnih kontejnera.
To jeste lepo i sve je to fino, ali to će razvaliti. Ljudi ne znaju kako se to otvara, vuku dole, vuku gore i prema tome ništa nije praktično.
Pa ideja super, samo da uspe. I dalje je otključano. Ja imam karticu, ali mogu da ubacim kad god.
Iako smo u digitalnoj eri, ovi kontejneri još nisu ni blizu digitalne ere. Posle prvog otključavanja prestali su da komuniciraju sa karticom koju smo dobili. Mislim da su samo velike pare potrošene, a ne znam zašto ne funkcionišu.
Iz preduzeća Gradska čistoća nisu odgovorili na pitanje RSE zbog čega novi kontejneri postavljeni ispred zgrada na Vračaru ne funkcionišu. Na sajtu Grada Beograda navedena je izjava direktora Gradske čistoće Marka Popadića da su kontejneri sa sistemom zaključavanja, kako se navodi,
deo pilot projekta koji Grad Beograd sprovodi po modelu svetskih metropola. Kontejneri u centralnim gradskim opštinama su preopterećeni jer ih osim stanara okolnih zgrada nedozvoljeno koriste i brojni ugostiteljski objekti.
Prema podacima iz javnih nabavki preduzeća Gradska čistoća, cena novog digitalnog kontejnera iznosi oko 6.000 evra, dok je cena klasičnog podzemnog kontejnera 3.500 evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Film iz Severne Makedonije, Zemlja meda, nominovan je za američku nagradu Oscar u dve kategorije, za najbolji dokumentarni i za najbolji film sa neengleskog govornog područja, objavila je Američka filmska akademija. U septembru 2019. koautorka filma Tamara Kotevska govorila je za skopski servis Radija Slobodna Evropa, priredila Mila Đurđević.
Mlada rediteljka Tamara Kotevska, koautorka filma Zemlja meda, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nikada neće zaboraviti snimanje u selu Bekirlija, u centralnom delu Severne Makedonije.
Podrazbiraše odenje na teren.
Snimanje je podrazumevalo odlazak na teren, spavanje u šatorima bez ikakvih uslova. Nosili smo našu hranu i vodu. Suočavanje sa životnim uslovima u kojima žive ljudi tamo i učenje i razumevanje njihovog načina života.
Biranje na nivniot načina života.
Za Tamaru Kotevsku film predstavlja veliku životnu školu. Kotevska i ranije snimala filmove koji u fokus stavljaju zaštitu životne sredine. Do glavne junakinje filma, pčelarke Hatidže, koja pokušava da povrati prirodnu ravnotežu i sačuva divlje pčele, Tamara Kotevska i njen tim došli su slučajno.
Na početku trebaše da bude jedno kratko video.
U početku je to trebalo da bude kratak video, pa smo naišli na rupe u stenama koje su očigledno bile deo ljudske ruke, a u kojima su živele divlje pčele. I počeli smo da radimo istraživanje, čije su one i ko se time bavi. I tako smo došli do Hatidže.
I tako dojdohme do Hatidže.
Ekološka svest definiše Tamaru Kotevsku i kao pojedinca i kao autora.
Тргаме од ливчето на мастиката која што жвакаме, каде го фрламе.
Кренимо од тога где бацамо жвакачу гуму, од одвајање отпада у кући и тако корак по корак се изграђујемо као боље људи у ширем окружењу. Порука за младе, да не дозволе да се њихова околина полако урушава.
Да не дозволува да околината ги сруши полека.
За Радио Слободна Европа, Мила Ђурђевић.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Ivan Kojić i Dušan Komarčević.